Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je utorak, 31. avgusta, ovo su najvažnije vesti. Britanski ministar William Hague danas u Beogradu. Srbija spremna na korekciju rezolucije o Kosovu. Danas završni razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom. Plate i penzije biće odmrznute od 1. januara, kaže ministar Dinkić. Sjedinjene Američke Države proširile sankcije Severnoj Koreji. Danas oblačno, ponegde sa kišom, najviša temperatura do 21 stepen. U ovoj emisiji također možete čuti reakcije na opredeljenje Srbije za saradnju sa Briselom i Vašingtonom oko teksta Ujedinjenih nacija svoje rezolucije o Kosovu. Kako kaže analitičar Vatroslav Ekarić, to pokazuje
da postoji svest među donosiocima odluka ovdje kod nas da bi to izazvalo nesagledivo teške posljedice.
Počela je prodaja NIS-a, bili smo u glavnoj pošti u Beogradu.
Da prodate želite, jednako želite da ih prodate, onda mi
samo. Pa evo ide zima, zimnicu treba nam, imam malu penziju i tamo mi dobro dođe.
Koliko tražite para za akcije?
Pa ne znam da vam kažem, ništa ne znam sad, ovaj kogu mutne godine.
Povodom Međunarodnog dana nestalih, poslušajte potresni ispovijest Bosanke Senide Bićidević, koja je odrasla u Srbiji kao Mila Janković nakon što je spašena u ratu, da bi te kasnije saznala za svoje poreklo. O Živki i Živanu koju su je odgajali, ona kaže:
čujemo se, ja njih volim i oni će uvijek biti na prvom mjestu u mom životu, na što god da se desi i da mamu pronađe, znači normalno mama je mama, ali jednostavno oni su me odgajali, znači uvijek ta neka ljubav, znači će ići prema njima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef britanske diplomatije William Hague dolazi danas u jednodnevnu posjetu Beogradu, gdje će razgovarati s najvišim srpskim zvaničnicima. Hague počinje posjetu Srbije razgovorom s predsjednikom Borisom Tadićem, posle čega će se odvojno sastati sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i potpredsjednikom vlade i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. Potom će razgovarati s ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem, posle čega je zakazana i konferencija za novinare. Hague je drugi šef diplomatije neke od članica Evropske unije, koji u posljednjih 7 dana boravi u Beogradu, pošto je u četvrtak posjeti bio nemački ministar Guido Westerwelle, koji je pružio podršku eurointegracijama Srbije, ali i zatražio održavanje dobrosusjedskih odnosa i fleksibilniju politiku Srbije. Najviši srpski zvaničnici su, posle razgovora s Westerwellom, izgrazili spremnost za saradnju s Evropskom unijom, kada je reč o Kosovu i predlogu rezolucije koju je Beograd podneo Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je da je sa Međunarodnim monetarnim fondom dogovoreno da plate u javnom sektoru i penzije u Srbiji budu odmrznute od 1. januara 2011. Prvobitno je bilo predviđeno da se plate i penzije odmrznu u aprilu iduće godine.
Oni su prihvatili kao neko kompromisno rješenje da se plate i penzije odmrznu od 1. januara sljedeće godine. Ja moram da kažem da ja nisam sa time sasvim zadovoljan, jer smatram da bi daleko bolje bilo da bude u oktobru. Srbija mora da daleko više obrati pažnju poboljšanju standarda stanovništva, jer je on daleko i drastično pao u ovih godinu i pol dana od kad je krenula kriza.
Mlađan Dinkić. Razgovori o petoj reviziji tekućeg stand-by aranžmana trebalo bi da budu okončani danas, a tekući aranžman ističu u aprilu 2011. Srbija je sa MMF-om zaključila stand-by aranžman polovinom maja prošle godine u vrijednosti blizu 3 milijarde evra, a do sada je iskoristila oko 1,45 milijardi tih sredstava za jačanje deviznih rezervi. Delegacija predstavničkog doma Američkog kongresa, koju predvodi predsjednik pododbora za Europu i član odbora za spoljne poslove Donjeg doma kongresa William Delahunt, sastaće se danas u Beogradu sa zvaničnicima Srbije. Kako je najavljeno, kongresmeni će odvojno razgovarati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, premijerom Mirkom Cvetkovićem, a u domu Narodne skupštine sastaće se sa članovima grupe prijateljstva sa Sjedinjenim Američkim Državama, koju predvodi Vlajko Senić. Samo pokretanje operacije Oluja, kojom je 1995. Hrvatska povratila deo okupiranog područja za Haško tužilaštvo, ne predstavlja zločinački plan, nego napadi na civilne objekte, proterivanje i ubijanje srpskog stanovništva, te uništavanje njihove imovine, što se dogodilo prilikom i nakon akcije, saopštili su tužioci u završnoj reči protiv Gotovine, Čermaka i Markača.
Samo pokretanje operacije Oluja, kojom je 95. Hrvatska povratila dio okupiranog područja, za tužiteljstvo ne predstavlja zločinački plan, nego napade na civilne objekte, protjerivanje i ubijanje srpskog stanovništva, te uništavanje njihove imovine, što se dogodilo tijekom i nakon akcije. Prema riječima haškog tužitelja Alana Tigera, zločinački poduhvat je dogovoren na navodnom sastanku s najvišim vojnim i policijskim dužnosnicima na otoku Brijuni, kojeg su vodili pokojni hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i ministar obrane Gojko Šušak. Tuđman je navodno iznio plan da se ugrabi politička prilika i protjeraju srpski civili kombinacijom psiholoških operacija te protupravnim topničkim napadima.
9 osoba povrijeđeno jutro su sa obračenom udesu na Surčinskom putu u kome su učestvali kamion i autobus gradskog kao saobraćajnog preduzeća, rečeno je agenciji Beta u Birovu za komunikaciju sa medijima Ministarstva unutrašnjih poslova. Teže su povrijeđene 2 osobe, a ostali lakše, rekla je portparolka hitne pomoći Nada Macura. U MUP-u je rečeno da se nezgoda dogodila 7:10 na Surčinskom putu i da je udesu kamiona hladnjače autobusa gradskog saobraćajnog preduzeća na liniji 605 oboren je jedan pešak i pokidan električni stup. Sjedinjene Američke Države su pooštrile sankcije Sjevernoj Koreji i zamrzile imovinu pojedincima, preduzećima i organizacijama za koje sumnja da su povezane s nuklearnim programom te zemlje. Veruje se da Sjeverna Koreja, koja je testirala nuklearnu bombu 2006. ima dovoljno plutonijuma da pravi najmanje 6 atomskih bombi. Ta zemlja je prošle godine obelodanila da ima program za obogaćivanje uranijuma. Krijumčar droge Edgar Valdez Barbie, američki državljanin i jedan od najtraženijih ljudi u Meksiku, našao se iza rešetaka, saopštila je meksička policija, a prenose jutro svjetski mediji. Valdez je uhvaćen u centralnom Meksiku, a uhapšen je samo nekoliko sati nakon što je meksička vlada obznanjila da je tokom ove godine otpustila skoro 10% pripadnika federalne policije kako bi se smanjila korupcija, javlja Associated Press.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa iznosimo više detalja o današnjoj posjeti britanskog ministra inostranih poslova Williama Hague-a Beogradu i eventualnoj spremnosti srpskih vlasti da promijene delove teksta rezolucije o Kosovu kako bi se ona usaglasila sa stavovima zemalja Evropske unije i Sjedinjenim Američkim Državama. Kako posjetu britanskog ministra u ovom kontekstu vidi politički analitičar i član vladinog savjeta za evropske integracije Miljenko Dereta?
Ja se svakako nadam da će ova posjeta rezultirati saradnjom sa Evropskom unijom oko deklaracije. Pritom moram prije svega da kažem da uopće ne razumijem zašto smo mi trčali bezglavo da to sami odnesemo kad to nije bilo vrijeme Ujedinjene nacije. Pozdravljam napor Evrope da nam još jednom pruži priliku da pokažemo da ipak ima racionalnosti u našoj spoljnoj politici i da pokušaju da nam pokažu još jednom da zaista nemaju ništa protiv Srbije kao takve i protiv njene politike, ali da postoje neki principi kojih i Srbija mora da se pridržava kada su u pitanju međunarodne odnose.
A da li se posjeta ministra Higa može tumačiti kao novi jasan pritisak na Beograd da dođe do korekcije tog stava?
Ja ne mislim da je tu reč o pritisku, ja mislim da je tu reč o principu konsultacija. Ako ste deo, hoćete da postanete deo jedne velike zajednice kao što je Evropska unija, onda morate da se konsultujete sa svojim budućim partnerima u toj zajednici oko svih političkih odluka. Srbija je to odbila da učini, ona je išla svojim putem, kao što to često tvrdoglavo, a neuspješno radi. I ovo je samo još jedna lekcija. Ja ne mislim da je to pritisak, ja prosto mislim da je to, kako bih rekao, rad sa posebno teškim učenicima. Znate, nastavnici, onim učenicima koji ne pokazuju rezultate koje se od njih očekuju, posvete više pažnje. Mi se za tu pažnju izgleda borimo na način koji je najgori. To je, stalno dokazujemo da smo loši učenici i da nismo spremni da prihvatimo neka pravila koja su svi drugi prihvatili i onda se to, eto, završeno tako specijalno nastavno.
Kaže Miljenko Dereta ovog jutra za Radio Slobodna Evropa, a za kratko vrijeme Srbija prešla put od konfrontacije do saradnje sa Washingtonom i Briselom oko teksta rezolucije. Najviši funkcioneri u Beogradu izražavaju sada spremnost da izmjene postojeću rezoluciju. Radovan Borović.
Vlasti u Beogradu spremne su da menjaju rezoluciju o Kosovu koja je podnela Ujedinjenim nacijama i ponudi kompromisno rješenje u dogovoru sa evropskim partnerima i SAD-om, rekao je za Radio Slobodna Evropa Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke.
Još verno će doći do neke izmene. Da li će ona biti mijenjena saglasnosti donošenja novih ili će, što je najvjerovatnije, nekim amandmanima da se nađe neki zajednički jezik ako je nešto tu sporno, da se to na drugi način izrazi. Tako da verujem da sada ove dani do početka generalne skupštine da će biti u duhu traženja kompromisnih rješenja i saradnje.
Spremnost Beograda da omekša rezoluciju o Kosovu koju je podnela Ujedinjenim nacijama rezultat je procjene kojom želi da izbjegne nove konfrontacije sa Zapadom, međutim prostor za obostrano rješenje može da optereti stav Srbije da u definisanju rezolucije o Kosovu neće ići ispod crvene linije, odnosno ispod nacionalnih interesa, kaže Dragoljub Mićunović.
Crvena linija se pre svega odnosi na to da mi nećemo priznati Kosovo, to je sigurno. Mislim da Beograd želi, naravno, da nijukom slučaju ne dođe do prekida komunikacije ili do zahladnjenja odnosa sa Europom i Amerikom i gledat ćemo da nađemo formulacije koje nas neće na bilo koji način oštetiti u tom smislu dostojanstva državnoga, a da istovremeno ne zatvorimo vrata europskim integracijama.
Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić kaže za Radio Slobodna Evropa da ovakav stav Beograda dosta pozitivno pokazuje evoluciju ka realističnosti koja je sada više nego neophodna.
Znači spremnost da se uradi sve da se ne pogoršaju bitno odnosi sa Europskom unijom i SAD je nešto što sigurno treba pozdraviti i što pokazuje ipak da postoji svest među donosiocima odluka ovdje kod nas da bi to izazvalo nesagledivo teške posljedice za sve ono što se proklamuje kao zvanična politika, pre svega integracija u Europsku uniju.
Koliko je zapravo realno očekivati da Beograd u kratkom vremenskom roku opterećen i ograničen sopstvenim političkim stavovima o nezavisnosti Kosova izmeni pripremljenu rezoluciju? Diplomatski kontakti europskih zvaničnika protekle nedjelje u Beogradu upućuju na izvjesnost takvog rješenja, a u Beograd stiže i britanski šef diplomatije William Hague. Međutim, postoje i oni koji ne očekuju mnogo od zakasnele spremnosti Srbije da treba sarađivati, a ne konfrontirati se sa europskim partnerima oko rezolucije o Kosovu. Spoljnopolitički komentator lista Politika Boško Jakšić.
Čini se da je Beograd konačno i na najvišem nivou uvideo da taj put konfrontacije sa Evropskom unijom i Amerikom ničemu ne vodi, ali mislim da je potez u ovom trenutku odlaska i konsultaciju u Briselu okasneo, zato što su se političari ovdašnji obavezali u međuvremenu i mnogo puta ponovili da neće menjati rezoluciju, njenu suštinu.
Primećujući da naknadno ipak stižu glasove o promjeni rezolucije, Jakšić ne vjeruje da je moguće očekivati drastičnu izmjenu teksta.
Drugim rečima da može da dođe samo do nekih kozmetičkih promjena, tako da taj gest dobre volje da se sada konsultujemo sa partnerima koje smo u međuvremenu na diplomatski način odbacili, plašim se da neće doneti nikakav rezultat i da će Srbija u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nastupiti na onaj način na koji je to sebi organizovala u vreme kada je poslala rezoluciju bez konsultacija sa Briselom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pored posete Vilima Hige Beogradu, tema dana također je i završetak misije Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu danas. Dakle, kako rekao Mlađan Dinkić, ministar plate u javnom sektoru i penzije u Srbiji, bit će odmrznute od 1. januara. On očekuje i pozitivnu odluku Međunarodnog monetarnog fonda. O svemu ovom razgovarali smo ovog jutra sa Mišom Brkićem, urednikom ekonomske rubrike u listu Politika.
Ja ne bih ocjenjivao samo po tome da li je bila uspješna, ako je Srbija uspjela, ajde da kažem, izboksuje od Međunarodnog monetarnog fonda da podigne plate zaposlenih u javnoj administraciji od nove godine. Mi smo bili svjedoci pre dolaska misije MMF-a da se razgovaralo o odmrzavanju plata, što bi se reklo, odmah. Ali očigledno Međunarodni monetarni fond nije imao razumevanja za tu vrstu trošenja javnog novca iz budžeta Srbije. I da je nađeno neko kompromisno rešenje, da se ne čeka, dakle, 1. april iduće godine, nego će to odmrzavanje plata biti od 1. januara. Ja inače nemam veliko razumevanje za odmrzavanje plata zaposlenih u javnom sektoru, javnoj administraciji i svim onim službama koje rade za državu. To su inače u ovom vremenu krize bile najbolje situirane, da tako kažem, zarade koje su isplaćivane na vreme i nisam siguran da će potrošnja previše porasti od tog povećanja plata zaposlenih u javnom sektoru. Činjenica jeste ekonomska da rast potrošnje povećava proizvodnju u jednom društvu i to jeste cilj ministra Dinkića, ali mislim da se, ako se to radi samo preko povećanja zarada zaposlenih u javnom sektoru, a da pritom plate svih ostalih radnika u jednoj državi ostaju na nivou kakav je bio i pre krize ili niži, onda to nije neki veliki pomak. Srbija je inače zemlja koja u regionu ima najniže zarade. Dakle, lider je po niskim platama i ne verujem da će zarade samo u javnom sektoru povećati javnu ukupnu potrošnju toliko da bi i proizvodnja mogla da raste i onda da se pohvalimo da smo definitivno izašli iz recesije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike u listu politika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Britanski ministar William Hague danas u Beogradu. Srbija spremna na korekciju rezolucije o Kosovu. Danas završni razgovori sa MMF-om. Plate i penzije biće odmrznute od 1. januara. SAD pooštrili sankcije Severnoj Koreji. Danas oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 21 stepen. Zemlje Zapadnog Balkana juče su obeležile Međunarodni dan nestalih. Prema podacima Crvenog krsta još uvijek nije rasvetljena sudbina oko 15.000 ljudi. Predstavnici Crvenog krsta pozvali su tim povodom vlasti u regionu da efikasnije i brže rešavaju probleme nestalih. Prilog iz Beograda povodom ovog dana pripremila Iva Martinović.
Nekoliko desetina ljudi okupilo se u parku u centru Beograda ispred spomen ploče koju podižu srpska udruženja porodice nestalih na prostoru bivše Jugoslavije. Uz mladiće i devojke u narodnim nošnjama i nekima očigledno prigodne pesme sa razglasa, stajali su držeći slike onih čija sudbina još uvijek nije rasvetljena i kritikujući istovremeno vlasti zemalja regiona, ali i vlasti u Srbiji.
Čiju sliku držite?
Od sina.
Brata rođenog. Išli smo gdje smo znali i gdje smo mogli, ni traga, ni glasa. Teško, stvarno teško. To je 12 godina.
Sina, 25 godina imao, pošao u apoteku da kupi pelene kolima i nije se vratio. Uvijek su nam govorili ljudi svi da je živ, da je živa.
Svuda sam išla i tražila neku pomoć. Ja sam samo sa sinom nepunoletnog ostala, znači bez nikakve pomoći. Tako smo se snalazili kako smo znali i umeli.
Uzalud su neki od ljudi koji i danas tragaju za najbližima zahtevali da se ugasi muzika. Program, nakon što je spomenik otkrio savjetnik predsjednika Srbije, nastavljen je recitalima i pojanjem, te govorom sveštenika Srpske pravoslavne crkve.
Zemlja je okrugla, nikada nemojmo zaboraviti, neće našta možda potomci opet doći na srušena ognjišta i moli se Bogu kao što se naši molili.
Čuti jabuke, čuti orat, čuti hrast, zar i njih da ostavi? Da zaboravim.
Teško žali mesec na zaodu.
Istovremeno, predstavnici Crvenog krsta poslali su na dan nestalih iz Beograda ozbiljnije poruke. Šef regionalne delegacije Paul Henri Arni apelovao je na vlade zemalja čitavog regiona da efikasnije rešavaju problem 14.650 osoba čija se sudbina ni danas ne zna i upozorio da taj problem predstavlja ozbiljnu prepreku na putu ka pomirenju i saradnji.
Da bi ispunile svoje obaveze, države Zapadnog Balkana moraju da počnu sveobuhvatnu potragu za informacijama o sudbini nestalih i da u nju uključe i policijske, vojne i sudske arhive koje se odnose na potencijalne grobnice. Ako bi se potraga za nestalima odvijala sadašnjim tempom, bit će neophodno 22 godine za rešavanje preostalih slučajeva u Hrvatskoj, 11 godina za slučajeve u Bosni i Hercegovini, a 33 godine na Kosovu.
to find the missing from the conflict.
U Srbiji, međutim, uprkos masovnim grobnicama i telima koje se i danas traže na njihovoj teritoriji, ovu poruku ne čitaju kao da je upućena i Beogradu. Veljko Odalović iz Vladine komisije za nestale imao je samo reči osude za zemlje regiona.
Najbolje bi bilo da smo ovakve spomen ploče podili na mestima gde su naši najmiliji nestali, gde su naši najmiliji ubijeni. Nažalost, to u ovom trenutku ne može da se uradi. Oni koji su počinili ove zločine ne mogu da se suoče sa istinom, ne mogu da ovakva znamenja gledaju.
Na naše pitanje mogu li se u Srbiji suočiti sa istinom i otkriti spomenik drugim žrtvama, Odalović je odgovorio.
Ono što je osnovno, to je spomenik bi trebao da se podigne tamo gde je zločin se desio i gde je neko stradao.
Podsećamo, nedavna inicijativa Hrvatskog udruženja Vukovar 91. da na mestima nekadašnjih logora u Stajićevu i Begejcima kod Zrenjanina postave spomen obeležje u ime žrtava i ljudi koji su tamo ubijeni, naišla je na osude pa i pretnje ekstremnih organizacija da će ih fizički u tome sprečiti. Ipak u pomirljivijem tonu za naš program govori predsjednik udruženja porodice nestalih Čedomir Marić.
Na međunarodni dan govorimo o nestalim u regionu, znači bez obzira na nacionalni predznak.
Ali ipak je ovo spomenik samo srpskih žrtava.
Pa se, to je prva i jedina spomen ploča koja je u Beogradu, odnosno ili u Srbiji podignuta srpskim žrtvama. Slažem se da bi trebalo jedno tako zdanje da bude u kome ne bi trebalo biti nacionalna preznaka nego za žrtve rata.
I dok Međunarodni dan nestalih u Beogradu protiče uz političke poruke, retko se ko osvrće na apele i molbe onih koji se čuju samo jednom godišnje. Poslužio je tome razglas u parku predstavnicima Udruženja porodice žrtava.
Više ne želimo da slušamo vaše obećanja. Želimo da čujemo rezultate postignute po ovom pitanju. Preživeli članovi porodica nestalih osoba svesni su da je sve ovo učinjeno zbog politike, a da je i rešenje u politici i kod političkih moćnika.
Istovremeno, koalicija nevladinih organizacija koja se zalaže za formiranje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama proteklih ratova zatražila je podršku javnosti kako bi se rasvetlila sudbina svih nestalih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U podsjećanju na nestala emitujemo i priču o Miloji Janković, koja je posle 17 godina saznala da je njeno pravo ime Senida Bećirović i da je poreklom iz okoline Zvornika. Igrom sudbine osvojena je u Beogradu. Oca Muhameda i ostalo rodbeno je pronašla, ali još uvijek traga za majkom i starijom sestrom. Senida Bećirović danas ima 19 godina i živi u Sarajevu. Slušamo prilog Selme Boročić.
Mila Janković, 17 godina, je živjela u Beogradu sretnim životom u porodici koja ju je usvojila 1992. godine.
Moj život u Beogradu je bio predivan. Znači, imala sam sve, išla u školu, imala sam sretno detinjstvo, putovala sam svuda. Uglavnom, sretno sam dijete. Što kažu, rođena sam srećnom zvijezdom. Znači, oni su meni pružili svu ljubav, znači imali su dva sina i svu ljubav koju su sinovi njihovi imali, oni su pružili. Da hoću uvijek biti zahvalna i ne gledam sa te neke strane da je moj život bio bez veze i ne znam, jer su Srbi, znači ja znam, znači priča šta se ovdje dešavalo i kako je to bilo, ali ja bar gledam da ne treba čovjek da se gleda, znači po toj nekoj nacionalnoj strani, bitno je da je on čovjek, da ima srce i to.
Prije 4 godine odlučila je pronaći biološke roditelje, a onda je Mila saznala da se iza imena koje nosi 17 godina nalazi Senida Bećirović, beba koju je sa 11 mjeseci tokom rata iz zapaljene kuće u okolini Zvornika spasio srpski vojnik Milenko Vidaković i odveo svojoj majci u Šekoviće. Iz Šekovića sudbina je vodi u Beograd. Senida postaje Mila, tamo je usvajaju Živko i Živana Janković. Senida ih nije i neće zaboraviti.
Čujemo se, ja njih volim i oni će uvijek biti na prvom mjestu u mom životu, na što god da se desi i da mamu pronađe, znači normalno mama je mama, ali jednostavno oni su me gajili, znači uvijek ta neka ljubav, znači će ići prema njima.
Godine 2008. našla je oca Muhameda, koji sada živi u Njemačkoj.
Pa čujemo se, ali nismo sad baš nešto naš taj neki zajednički jezik i odnos. On je u Njemačkoj, ja sam ovdje, čujemo se, ali ništa posebno.
Majku i stariju sestru i danas traži. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Juče je poželo trgovanje akcijama NIS-a. Građani su prodali više od 77.000 akcija, a cena na zatvaranju bila je 520 dinara. Opšti utisak je, međutim, da su akcije prodavali uglavnom siromašniji. Zoran Glavonjić.
Pompezno najavljivano i sa nestrpljenjem iščekivano trgovanje akcijama naftne industrije Srbije počelo je bez spektakularnih događanja. Samo mali broj od ukupno 4,8 miliona građana koji imaju akcije NIS-a dao je naloge za trgovinu tim vrednostnim hartijama. Prvog dana na Beogradskoj berzi akcija naftne industrije Srbije završila je sa cenom za dinar višom od početnih 505 dinara. Kako je bilo, čuli smo od brokera Beogradske berze.
Cena se danas kretala u rasponu od 501 do 550, najviše postignuta je 550. Obim trgovanja je približno 78.000, prodato i kupljeno. Cena na zatvaranju je 506 dinara, pri tome to nije poslednja cena, to je cena na zatvaranju, koja predstavlja ponderisani prosek svih istrgovanih cena u toku kontinuiranog trgovanja.
Vrednost ukupnog prometa akcijama NIS-a prvog dana bila je 375.000 evra. Građani su u privatizaciji dobili po 5 besplatnih akcija NIS-a, od kojih svaka trenutno vredi oko 4,8 evra. Zainteresovani su naloge za prodaju akcija predavali u 1300 filijala Pošta Srbije širom zemlje, a najveće gužve bile su u Kraljevu, Kragujevcu, Prokuplju, Boru i Vranju, u kojima su redovi pred poštama bili sat vremena pre otvaranja šaltera. Na šalterima glavne pošte u Beogradu zatekli smo tek nekoliko ljudi koji su došli da prodaju akcije NIS-a.
Da prodate želite? Jednako želite da ih prodate?
Po kojoj ceni ćete prodati?
Pa valjda ima tu piše.
A 500 dinara je minimalna cena.
Pa dobro, odgovaram. Pa evo ide zima, zimnicu treba nam. Ima malu penziju i tamo mi dobro dođe.
Ba ništa nego ništa.
Kakva procedura, je vam komplikovana ovo?
Nema.
A znaš što bi potrošili te pare?
Pa vama bih dala.
Jeste predali tamo?
A to sam dobio tamo na šalteru, ja ne. Ajme, znaš šta dalje? Ovo je kog mutne vode.
Jel vam trebaju pare?
Trebaju mi, kako da ne. Ja se ženim. Oće ženim da dam za mlade.
Koliko imate godina?
90.
Svetlana Milešević, direktor u Pošti Srbije, rekla nam je da je prvog dana do podneva primljeno 34.000 naloga građana, od čega je 15.000 odmah prosleđeno na berzu.
Najveći broj naloga je ispostavljen po minimalnoj ceni od 505 dinara. Ima i drugih cena, naravno, ali i činjenica o ovolikom broju naloga da je primljen, definitivno da je period zadržavanja vrlo kratak, u proseku, da kažem, 5 minuta, da su građani ovi koji su došli svesno znali koliko žele da prodaju i po kojoj ceni, tako da nije bilo nekakvih velikih zadržavanja.
19,1% NIS-a je u vlasništvu građana, bivših i sadašnjih radnika, država je vlasnik 29,9%, dok je većinski vlasnik sa 51% ruski Gazprom Njeft, koji je preduzeće kupio za 400 miliona evra uz obavezu da investira oko 550 miliona. Prvi dan prodaje akcija koje su išle po početnoj ceni, po mišljenju ekonomiste Saše Đogovića, pokazao je da mnogi u Srbiji teško žive.
Najsiromašniji slojevi su navalili prema poštama. Dosta je stanovništvo siromašno i zbog svojih nasušnih egzistencijalnih potreba spremno je da prodaje akcije i po ovako niskoj ceni. Zaista mnogim od njih i život zaista znači. Njih ima zaista dosta u Srbiji ili na ivici siromaštva. Naravno ima tu dosta i neinformisanosti, needukovanosti i onda se pošto poto prodaju te akcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavinjić.
Još jednom najvažnije vesti. Britanski ministar William Hague danas u Beogradu, Srbija spremna na korekciju rezolucije o Kosovu. Danas završni razgovori sa MMF-om. Plate i penzije biće odmrznute od 1. januara. Sjedinjene Američke Države proširile sankcije Severnoj Koreji. Danas oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 21 stepen. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u našem jutarnjem terminu. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nebojša Grabeža.